parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni malfermis nian leterujon kai salutis en diversai partoi de la mondo kai gis Venezuelo geaudantoin kiui inter alie shatis niain prelegoin pri la Internazia Ce Instituto de Esperanto. Ni daurigas tiun babiladon cun niai radio amicoi.
Zo maticore en tots Cehoslovakio, se ni capablis de cifri lian au shian iom secretan scribon, ancau reagis positive alla menciita temo.
Per la ondoi, ni alportas helpon alla isolitae esperantistoi. Pri tio attestas la lettero de Jean Calami en Gemnos, Francio. Ni citas. Char mi estas iom isolita esperantisto, tre placas al mi viai prelegoi, speciale la lastai pri la Ce Instituto. Cai li concludas esprimante la esperon che la elsendoi foie pli longigios.
Ni salutu en la Federazia Respublico Germanujo doctoron Ludwig Röll en Günzburg, quiu sendas tre regule precisain aud rapportoin.
Por concludi pri la temo Ce metodo, ni ancora citu el lettero de Alexander Thaler en Ebnat Kappel, Svislando. La historio de la Esperanto lingvo, kai precipe de la Esperanto domo de Arnhem, estas interesa, sed la actualai Esperantai agadoi interesus min pli multe.
Dum la venontai semainoi ni rapportos pri actualajoi, tiel nia svisa auscultanto Alexander Thaler, cae certe multe da aliai personoi pli attente auscultos. Fakte, la studo de la pasintajoi ofte helpas nin pli bone compreni nunajoin, ciui plei ofte estas resultoi de pasintai eventoi.
Signoro René de Bernardi en Crest, Francio, rapportas pri sia auscult maniero. Ni citas. Mi bone auscultas vian sabatan elsendon ie 31 au 75 metroi, pli bone. Gratuloin pro via bonega laboro. Mi registras sur sonbendon cae auscultigas al mia maljuna naibarino ciu amegas Esperanton. Cae li rapportas pri plazzo Zamenhof baptota en octobro 1983 en lia urbeto Crest. Ni profitas la occasion por saluti per onde la concernan ceremonion esperante che per sia registrajo signoro René de Bernardi povos transdoni nia indiroin. Ciu plazzo, strato au ec voietto Zamenhof estas daura omaggio al homo ciun foie la histori lernolibroi distigos inter la plei grandai inventintoi. Hodiau bedaurinde nur minoritato da pioniroi conscias pritiu facto, char ili estas la chanzuloi ciui conatigis cun la esperanto realezzo. La ne esperantistoi ne povas imagi ciun povon ni gainis, ciam ni ec regis la lingvon internazian.
Signoro Popek salutis nin el la Tanef Ferio Semaino en Bergen an See en Nederlando, quiu cunigis 50 personoin el 7 landoi. Sufficius imagi la saman rencontigion sen la uso de Esperanto, do cun la servoi multe costai de interpretistoi por compreni la extraordinaran povon quiun la Zamenhofa lingvo donas al ni.
Gesignoroi Walter cae Alice Peak en York, Britio, pro la somera tempo en Britio, devis ausculti nin je la decnaua horo anstatau ol je la dec oca. Sed ili diras, ne gravas al ni, la cefa puncto estas che ni ricevas vin bone cae tre giuas.
Baldau ni revenos alla vintra tempo. Se vi subite ne captos plu niain elsendoin, bone examenu, ciu via horo changigis rilate al tiu de Greenwich, en ciu estas generale annoncitai niai elsend momentoi.
Ancau tre bone captas niain elsendoin, signoro Raymond Dumoulin en Tours, Francio. ni reciproclas liain amicain salutoin.
Per ne facile decifrebla scribo, signoro Koch, lian antaunomon ni ne povas legi, attentigas nin pri adres shangio. Li nun lodgas en Ruland en Orienta Germanio, cae sciigas al ni, che antau dec vin jaroi li sendis al ni sian unuan al scribajon. Saluton al tiu fidela auscultanto.
Ancau Andres Martin González en Malaga, Hispanio, annonzas sin kiel regula auscultanto.
El la antipodo scribis signoro So Kanatski en Mount Waverley, Australio. Ni citu el lia interesa lettero. Jen ni denove contactas vin por esprimi mian subtenon al via bonega laboro. Ciu foie, auscultanta vian programon, mi restas cun vi dum longa tempo, pensante pri detaloi ciuin mi audis, speciale ciam la atmosfera malfacilajo ne permesas al mi tute bone compreni viain rapportoin. Ali foie, ili estas tre bonai.
Coran saluton al nia Australia auscultanto Kanatski.
Revenante en Europon, ni salutu Pal Felsö en Pécs, Hungario, kiu ŝatis niajn elsendojn pri la vivo de Gandhi de Edmond Privat.
Hans Georg en Leverkusen, Okcidenta Germanio, koncerne tiun ĉi libron, kiun aktualigis filmo, skribis: precipe viajn laŭtlegojn el la libro La vivo de Gandhi mi klopodas aŭskulti. Ankaŭ mi bedaŭras, ke ĉi tiu verko ne plu estas ricevebla. Antau quelcae semainoi, mi mendis gin ce la libro servo de UEA, sed oni informis min che la libro estas elcerpita.
Povu la eldonisto toco stafeto auditi un ciplendon quiu aldonigas alla nia.
Ni ne povas ciam reciproci la salut vortoin pro la manco de completa adresso cae prescaua neg legeblo de la subscriboi. Tiel estas exemple por Austro feriinta en Hungario, kiu afable salutis nin, kaj por plurai aliai postcard sendintoi.
Tre precisain aud raportoin sedas al ni Jean-Pierre Van den Daele en Lissewege, Belgio. Grandan dankon ni esprimas nome de Svisa Radio Internazia, kiu tiel povas ricevi ideon pri la audeblezzo de siai elsendoi.
Jorgos Comte en Arles, Francio, dankas nin per bela postcarto instiganta visiti lian regionon Roussillon. Plurai aliai auscultantoi intimigas nin al sia regiono, cae la rigardado de tiui postcartoi ciam estas riciga.
Ni concludu nian hodiauan salutadon citante el lettero de nia japana auscultanto Teruhiko Kachi, quiu nun studas en Croydon, Britio. Ciam mi estis lernanto de altlernejo cae studento de universitato, mi ofte auscultis vian anglan lingvan elsendon cae sendis multain ricev raportoin alla angla lingva faco. Tial mi havas multain osolo cartoin, quiuin mi lasis en Japanio. Mi ne povis ausculti vian esperantan programon en Japanio, quancam quelcae japanae esperantistoi povis gin. En Britio mi povas ausculti gin cun boneta ricev condicio. Mi restos citie dum du jaroi, cae mi auscultu vian esperantan elsendon kiel eble plei ofte.
Bonan restadon en Britio ni esperas por nia japana auscultanto Teruhiko Kachi.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia.
Che signoroi Claude cae Andri Garcon diras al vi, gis reaudo.